Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătoarea Domnica Manole va fi cercetată penal pentru autorizarea referendumului eșuat al platformei DA.
Eu nu am făcut nimic altceva decât să aplic legea în conformitate cu conștiința mea, cum am considerat eu că este corect.
Analiștii politici dezbat o nouă idee de schimbare a Constituției, trecerea la Republica Prezidențială.
Liceenii se pregătesc de al patrulea bacalaureat sub supravegherea camerelor video.
Eu cred că totuși se ducă să devină mai responsabil, să înțeleagă că nu totul este la noi țară coruptă și nu totul se bazează pe bani.
La început, buletinul de știri.
Fostul premier Vlad Filat a declarat greva foamei în semn de protest față de abuzurile instanței și deciziile ilegale luate pe bandă rulantă, după cum au spus avocații săi. Ședința de judecată de astăzi a fost amânată. Avocatul domnului Filat a declarat că acesta a intrat în greva foamei pentru a obține ca ședințele de judecată să fie publice. Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015 și este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență. Fostul premier declară că este nevinovat. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deschiderea unei anchete penale împotriva judecătoarei Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, pentru pronunțarea unei hotărâri contrare legii. Mai multe despre acest caz imediat în timpul emisiunii. Viitorul ambasador al României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, a declarat astăzi că schimbările dramatice din ultima perioadă au accentuat importanța mizelor geostrategice din regiunea extinsă a Mării Negre, care afectează în mod evident întregul cadru euroatlantic. Potrivit agenției Agerpress, Ioniță a făcut aceste aprecieri la ceremonia de deschidere a programului Securitate în regiunea Mării Negre, provocări comune, viitor sustenabil, desfășurat sub patronajul președinției române. Daniel Ioniță a mai declarat și că în regiunea Mării Negre asistăm la o retorică tot mai agresivă a Federației Ruse, care nu ezită să amenințe state suverane pentru deciziile lor de politică externă. NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, a declarat la Varșovia secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Într-un discurs ținut la Universitatea din Varșovia, Stoltenberg a precizat că NATO vrea o relație de cooperare cu Rusia, una mai predictibilă. Întărirea prezenței militare NATO în țările din flancul estic va fi una din temele centrale ale summitului Alianței care va avea loc în iulie la Varșovia. La Moscova, astăzi, adjunctul ministrului de externe rus, Alexei Meșcov, a avertizat că întărirea prezenței NATO la granița Rusiei nu poate rămâne fără răspuns. Extinderea și adâncirea relațiilor cu China este prioritatea de moment a politicii externe ruse, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, comentând vizita din luna iunie a președintelui Vladimir Putin în China comunistă. Ambele țări se opun unei lumi unipolare și standardelor duble în afacerile internaționale. După cum a spus Lavrov, referiri indirecte la Statele Unite și sancțiunile impuse de Occident Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea. Lavrov a spus în interviu cu publicația Komsomolskaya Pravda și că Moscova nu va recunoaște independența așa numitelor republici populare din Donetsk și Luhansk. Sunt convins că va fi contraproductiv, o astfel de recunoaștere ar da posibilitatea Occidentului să nu mai facă presiuni delicate asupra Kievului, a spus Sergei Lavrov.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deschiderea unei anchete penale împotriva judecătoarei Domnica Manole, care a dat câștig de cauză platformei DA luna trecută în chestiunea organizării unui referendum constituțional. Decizia judecătoarei de la Curtea de Apel în favoarea referendumului a fost până la urmă anulată de Curtea Supremă de Justiție, considerându-se că inițiatorii plebiscitului nu ar fi adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături de sprijin. Acum, judecătoarea Manole va fi anchetată sub acuzația de luarea unei decizii ilegale. Dar criticii spun deja că este un caz gândit ca învățătură de minte pentru alții, relatează Diana Răileanu.
Astăzi, într-o ședință cu ușile închise, Consiliul Superior al Magistraturii ce reprezintă breasla judecătorească a dat undă verde sesizării semnate de Procurorul General Interimar Eduard Harunjen, care a cerut cercetarea penală a magistratei pentru decizia pe contrasens. Procurorii îi incriminează emiterea unei decizii ilegale ce ar fi produs rezonanță negativă în societate. În fața presei, judecătoarea Domnica Manole și-a exprimat dezamăgirea față de hotărârea luată de CSM.
Eu totuși doream să cred sau credeam că Consiliul Superior al Magistraturii va rămâne garantul independenței puterii judecătorești. Dar cu regret, hotărârea de astăzi a demonstrat inversul. Eu nu am făcut nimic altceva decât să aplic legea în conformitate cu conștiința mea, cum am considerat eu că este corect.
Mai mulți judecători de la Curtea de Apel Chișinău s-au solidarizat cu magistrata Domnica Manole și într-un demers public au acuzat Procuratura Generală că și-ar fi asumat un atentat fără precedent la independența justiției, contrar standardelor internaționale. Am citat: de aceeași părere sunt și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale ce veghează actul justiției în Republica Moldova. Reproșul de bază al onegiștilor este că sesizarea semnată de Procurorul General interimar lasă loc de interpretări. Ori, spune avocatul Veceslav Țurcan, președintele unei entități non-guvernamentale numite Ambasada pentru Drepturile Omului, sesizarea Procuraturii Generale poate fi catalogată, în lipsa unei motivări temeinice, drept o încercare de intimidare a judecătoarei.
În acest caz, noi am solicitat Procuratura Generală să fie mai clar care sunt alegațiile procuraturii, prin ce anume se confirmă temenicii adresărilor și fie cât mai clară procuratura. Nu numai într acest caz, și este foarte periculos când judecătorii, n-are importanță, au încălcat legea sau nu, dar sunt trași la răspundere penală, în condiții când apar foarte multe suspiciuni, semne de întrebare, adică se poate fi pus la îndoială deciziile luate în privința acestor judecători.
Avocatul Veceslav Țurcan crede că suspiciunile privind eventuale interese politice ce ar sta în spatele urmăririi penale a domnicei Manole nu ar fi lipsite de temei. Pe de altă parte, continuă el, magistrata ar fi victima inacțiunii breslei judecătorești care, de-a lungul anilor, a evitat să se purifice din interior. Ajunsă în centrul atenției, judecătoarea Domnica Manole este supusă unei radiografii masive. Unele instituții de presă și-au amintit că în ultimii ani numele magistratei a figurat în mai multe investigații de presă. În 2013, publicația Ziarul de Gardă a scris că Domnica Manole deține 11 automobile, o parte dintre acestea fiind date în arendă unor companii de taxi. Iar în 2009, ea a fost surprinsă de postul de televiziune ProTV în timp ce discuta cu Eduard Mușuc, pe atunci președinte al Consiliului Municipal Chișinău, căruia îi oferea sfaturi în privința unui proces în care era implicat politicianul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Fostul politician comunist Victor Gurău, redevenit analist politic, a propus astăzi lansarea unor dezbateri publice pentru schimbarea formei de guvernare și trecerea la Republică Prezidențială. Dar ideea mai multor împuterniciri pentru șeful statului nu este agreată de alți analiști care spun că ar fi numai în interesul principalei forțe de la guvernare, adică Partidul Democrat. Ala Ceapai, care a adunat aceste păreri, l-a întrebat și pe autorul ideii dacă acesta a fost într-adevăr inspirată de democrați.
La părerea analistului Victor Gurău, un regim prezidențial în care puterea legislativă va fi clar separată de cea executivă, iar pilonul procesului politic va fi președintele ales de popor, ar fi o alternativă viabilă pentru Republica Moldova, care, a subliniat el, e un stat captiv. Victor Gurău a propus și crearea unei platforme de dezbateri publice Alternativa pentru Moldova, în cadrul căreia experți, reprezentanți ai societății civile și politicieni să discute ideea schimbării formei de guvernare. Această pledoarie pentru un regim prezidențial este privită cu rezerve de mai mulți analiști care își subliniază neapartenența la tagma de experți considerată a fi portavocea Partidului Democrat și din care se spune că ar face parte și Victor Gurău. Analiștii cărora i-am solicitat opinia nu exclud că în spatele ideii lansate de Victor Gurău ar putea sta Partidul Democrat, că ar fi o continuare a unei campanii de propulsare într-o funcție înaltă în stat a unuia din fruntașii partidului, Vlad Plahotniuc, campanie care a început cu vizita democratului la Washington și a continuat cu un forum economic organizat de el săptămâna trecută, la care a participat și ex-președintele Comisiei Europene. Iată ce ne-a spus editorialistul Ziarului Național, Victor Ciobanu.
O spatele ei, cu siguranță, se ascunde Plahotniuc, pentru că Gurău face parte din pool-ul ăsta a comentatorilor pro-Plahotniuc. Foarte esențial este că nu putem veni acum cu aceste modificări, pentru că iarăși intervenim și schimbăm regula jocului în procesul jocului. Dacă aici stă mai mult decât doar o discuție, dar se urmăresc scopuri mărețe de a instaura pe cineva anume în regim prezidențial și în fotoliu prezidențial, atunci este grav de tot.
Analistul Igor Polnitski observă că ideea trecerii la un regim prezidențial vine deloc întâmplător, după ce un alt analist, despre care se crede că ar fi apropiat Partidului Democrat, își exprima ieri convingerea că în turul 2 al scrutinului prezidențial va ajunge candidatul Partidului Democrat.
Probabil este o legătură careva. Nu este exclus că un anumit actor politic își testează acum tehnologia pe care o va aplica în alegerile prezidențiale. Vrea să vadă cât de atractivă este ideea unei republici prezidențiale, ideea unui politician cu mână forte care a venit să facă regul în Republica Moldova.
Igor Volnitski amintește că în 1999 a avut loc un referendum consultativ privind trecerea la o republică prezidențială. Atunci ideea a fost susținută masiv de populație, numai că referendumul a fost invalidat, pentru că nu s-au ajuns doar un procent sau două până la pragul minim necesar de participare, care era la acea vreme de 60% din numărul total al alegătorilor.
Probabil cei care stau în spatele acestei inițiative, pentru că putem presupune că nu e vorba doar de domnul Gurău, au luat în calcul și rezultatele acelui referendum, dar și faptul că venim dintr-un trecut care acordă predilecții societăților paterne.
Victor Gurău neagă că ideea sa ar fi inspirată de pilonul central al coaliției de guvernare de Partidul Democrat.
Gurău a fost și rămâne un rebel cu ideile proprii, cu viziunile proprii. Gurău în timp și în spațiu a arătat că nu este cu nimeni. Eu am fost apropiat Partidul Comuniștilor, am fost apropiat cu cineva, dar niciodată nu m-am dedat emoțiilor de așa gen. Sunt ferm convins că cel mai mult de schimbarea regimului politic se tem tocmai în Partidul Democrat. Cel care este în spatele acestui partid, înțelege destul de bine că niciodată nu va deveni președinte.
A fost Victor Gurău din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru al patrulea an la rând, absolvenții de liceu vor susține examenele de bacalaureat sub supravegherea camerelor video. Examenele la peste 100 de centre de bacalaureat încep vineri cu cel la limba română pentru elevii care studiază în altă limbă. Filmarea examenelor, o măsură pentru descurajarea copiatului, a fost introdusă de fosta ministră educației Maia Sandu și a fost păstrată de succesoarea acesteia în ciuda unor nemulțumiri. Astăzi, cu ocazia ultimului sunet, Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă despre pregătirea de examene cu mai mulți absolvenți ai liceului de elită de la Chișinău, Gheorghe Asachi.
Elevii din clasele terminale din acest an sunt a patra promoție care va trebui să-și stăpânească eventualele reacții afective cauzate de camerele de luat vederi. Cei mai mulți spun că sunt de fapt imuni pentru că au urmărit aplicarea măsurilor antifraudă încă din primul an de liceu, când au început să pună preț pe notele obținute după merit. Schimbarea, spun ei, s-a produs treptat, cu fiecare evaluare.
Emoțiile bune înlătură un pic din stresul acesta. Încetul ne apropiem de bac și pregătim cât mai bine putem.
Cât de mobilizatoare a fost ideea că, uite, nu-i primul an în care bacalaureatul se petrece în condiții mai stricte, este filmat?
Nu schimb absolut nimic. Principalul este să ai încredere în propriile puteri, să te concentrezi pe test.
Se schimbă conștiința elevilor după clasa a noua.
Cum s-a schimbat opinia voastră după ce ați văzut, iată, tineri care au trecut prin experiența filmării examenilor de bacalaureat cu eșecuri, cu reușite, cu supărări?
Deja putem spunem că sau ne-am deprins, sau am luat asta ca ceva firesc deja.
Ana Pascaru spune că elevii nu mai au frică de camerele de luat vederi și nici exigența supraveghetorilor nu-i deranjează. Singura grijă vine din probabilitatea de a pica un examen.
Eu totuși cred că camerele nu ar trebui să schimbe atitudinea față de studii, asta trebuie să vină de la sine, adică nu contează, sunt camere, nu sunt camere, copiii trebuie să învețe, să nu copieze.
Această metodă, luată mai întâi în furci, a produs efecte benefice și în mediul universitar. Rectorii constată că tinerii înscriși la facultate sunt mai pregătiți și mai conștiincioși. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, cel puțin 77 de medici oncologi sunt suspectați de Direcția Națională Anticorupție că au luat mită pentru a prescrie medicamente scumpe subvenționate de la buget, iar numărul bănuiților poate crește pe măsură ce ancheta avansează. Nu este primul cutremur de pe piața românească a costisitoarelor medicamente anticancer. Cu amănunte de la București, Sorin Șerp.
Tratamentele sunt decontate prin programele naționale anticancer. Alocația bugetară pentru acest program este de circa 300 de milioane de euro. O piață mare, ușor de controlat dacă ungi ușile care trebuie la direcțiile și casele de sănătate. Cu asemenea miză, nu e de mirare că mulți se bat să câștige o piață unde de multe ori singurul mare închizitor este propria conștiință. Acum câțiva ani, procurorii dădeau aproape din întâmplare peste o rețea de medici oncologi bucureșteni care își mențineau în schema de tratament luni în șir pacienții decedați pentru a le vinde citostaticele pe piața neagră. Rețeta era eficientă. Nu multă vreme după aceea au fost descoperite în Dolj și Mehedinți rețele care funcționau după același principii. Anul trecut izbucnea un alt imens scandal după ce s-a descoperit că în mai multe spitale și farmacii, medicamentele pentru boli grave, gen hepatită, diabet și cancer, erau contrafăcute. Epicentrul acestui cutremur a fost Iașul, unde au fost descoperite medicamente neomologate aduse din Turcia, Bulgaria, Grecia și Cipru și vândute printr-o rețea de farmacii renumită pentru prețurile ei fără concurență. Șeful Agenției Naționale a Medicamentului afirma pe atunci că e doar un caz izolat. Cu toate acestea s-a descoperit că a fost o afacere de milioane, iar hățișul junglei medicale unde a proliferat se întindea prin toată țara. La sfârșitul anului 2014 se descoperea în Brăila că mare parte din provizia de citostatice dispăruse. Procurorii de la crimă organizată spun că medicii au semnat rețete fictive care erau decontate prin programul național anticancer. Adevărații bolnavi erau nevoiți prin urmare să le cumpere pe sub mână. Unii le cumpărau pe cele contrafăcute aduse prin contrabandă din Turcia. Alții apelau la farmacia Ahmeia din Brăila, unde își plăteau din greu speranța de însănătoșire, sau cumpărau de la medicii pe care îi urmărește astăzi penal DNA. Aceștia sunt din categoria de lux a exploatării suferinței. Mecanismul este simplu. Dacă medicii promovează anumite produse, firmele de producție și distribuție îi sponsorizează. Lista acestor afaceri de milioane poate continua. Scandalul mitei pentru citostatice se adaugă celui al dezinfectanților diluați. În aprilie a fost lansat cu TamTam programul național de luptă împotriva cancerului, prin care se promit mai mulți bani pentru diagnoza cancerului la sân, colorectal și HPV. Conform statisticilor oficiale, în România sunt depistate anual 13.000 de noi cazuri de cancer și mor 50.000 de bolnavi. Pentru a recăpăta controlul unei situații ades haotice și parcă fără speranță, guvernul Cioloș promite suplimentarea fondurilor. Dar, după cum știe și noul ministru al sănătății din perioada în care a fost vicepreședinte și trezorier al Coaliției Europene pentru Bolnavii de Cancer, banii nu sunt singura problemă, ci mecanismele de distribuire a fondurilor, oamenii care dispun de bani și putere de decizie și, aproape sigur, în pachetul de măsuri pentru reformarea sistemului medical pe care ar trebui să-l conceapă până la sfârșitul lunii iulie, conform deciziilor luate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de săptămâna trecută, Vlad Voiculescu va cuprinde și o reanalizare a sistemului de control și de distribuire a fondurilor în cadrul programelor naționale de sănătate. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Site-ul știrpesurse.ro a preluat imediat de pe Agerpres declarațiile președintelui Parlamentului European, Donald Tusk, făcute azi la Luxemburg. Tusk i-a criticat pe liderii europeni care visează, în condițiile actuale, la o Europa mai federală. El a spus că au pierdut contactul cu popoarele lor și riscă să piardă în favoarea populiștilor eurosceptici care sunt hotărâți să desmembreze Uniunea. Spectrul unei dezmembrări bântuie Europa. O viziune a unei federații nu mi se pare cel mai bun răspuns la aceasta, a spus Tusk, citat de știrpesurse.ro. Acest site notează că fostul premier polonez nu s-a referit explicit la referendumul programat pentru 23 iunie în Marea Britanie, care va decide dacă regatul rămâne sau nu în Uniune, dar a avertizat că Brexitul reprezintă un risc major. E nevoie de o altă abordare tactică a forțelor anti-Uniune, care includ, spune Tusk, puternice mișcări în Franța, Olanda, Ungaria și alte câteva țări. Și Ion Me Ioniță constată o reacție neadecvată la realitate a Europei, a Occidentului în general. Articolul lui din Adevărul pedalează însă pe ideea că investiția de încredere a Occidentului într-o Rusie post-URSS a fost greșită și cel mai mare prejudiciu ar fi fost provocat de decizia americanilor de pivotarea interesului strategic spre Pacific, de fapt spre China. Europa urma să-și vadă liniștită de problemele ei, fără importanță geostrategică, din moment ce marea confruntare cu Rusia fusese lăsată în domeniul de studiu al istoricilor. Am citat. Conflictele din Ucraina și anexarea Crimeei au developat însă imaginea reală. Dar, scrie comentatorul de la Adevărul, NATO n-a mai putut face în 2014 decât declarații că nu-și va abandona aliații în fața Rusiei. Totuși, triplarea bugetului federal de apărare a Europei de Est, rotația soldaților americani, decizii cruciale așteptate la summitul NATO de la Varșovia din luna iulie, reprezintă unele dintre măsurile luate in extremis pentru corectarea situației. Un articol apărut pe platforma republica.ro abordează chestiunea prezenței la vot a românilor duminică 5 iunie la alegerile locale. Andrei Dumitrescu, cel care semnează, socotește că partidele politice din România și-au dat mâna în mod cinic pentru a promova modificarea legislației electorale. Ele au dus la o campanie aproape invizibilă, deloc de natură să scoată din casă pe nehotărâți. Este exact ce își dorește actuala clasă politică. Cităm, victoria sau înfrângerea vor fi decise de voturile unui nucleu dur de simpatizanți. Cercul vicios astfel creat n-ar putea fi rupt decât prin prezența în număr mare la urne. Ar transmite, spune autorul acestui articol, un mesaj puternic partidelor. Cetățenii au așteptări mai mari și vor continua să-și folosească votul pentru a milita pentru schimbare. Ioana N. Dojoiu își formulează și astăzi pe site-ul ziare.com îndoielile de dată recentă asupra celui mai vizibil candidat al opoziției provenit din societatea civilă. E vorba de Nicu Șordan, aspirant la fotoliul de primar general al Bucureștiului. Faptul că Nicu Șordan a refuzat în mai multe rânduri formule de alianță a partidelor de dreapta îi sugerează jurnalistei că ar putea fi vorba tot de un politician de tip clasic, cu tot cu cinismele de rigoare și nici de cum de unul antisistem. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Agenda culturală.
Recent la București a fost lansat un ultim volum al corespondenței lui George Enescu, cel de-al treilea publicat într-un interval de 40 de ani de istoricul muzicii Viorel Cosma. Ar trebui să fie în sine un eveniment cultural, date fiind numeroasele plângeri ale românilor despre insuficiența cunoașterea compozitorului național al României în lumea întreagă. Este într-adevăr așa? Câteva opinii în agenda culturală semnată de Victor Eschenazi.
Au trecut câteva decenii bune din 1974, data apariției primului volum al scrisorilor lui George Enescu, culese și publicate de Viorel Cosma. Un al doilea volum a fost publicat la Editura Muzicală în 1984, iar cel de-al treilea, care ar fi trebuit să încheie seria, deși anunțat gata de la începutul anului 2000, a fost lansat abia luna trecută și poartă pe el ca dată de publicare anul 2015. Într-o lume internațională extrem de competitivă, performanța de a nu avea până astăzi o ediție științifică definitivă a corespondenței lui George Enescu, compozitor despre care muzicienii și istoriografii români se întrec în a se plânge cu orice ocazie că este insuficient cunoscut în străinătate, nu a fost depășită de nimeni în spațiul est-european. Dvorak, Bartok, Chopin se bucură de multe decenii de publicații complete ale corespondenței lor, ca și de ediții traduse în limbi de circulație internațională ale scrisorilor în original în cehă, maghiară sau poloneză. Ediția eneștiană este însă sub orice critică, lipsită de un aparat științific, de orice comentarii, lipsită de o bibliografie corectă, de o listă a opusurilor lui Enescu, fără un elementar indice de nume și locuri. Ceea ce lipsește cu desăvârșire este un concept științific, o documentare directă, elementară și o colaționare a scrisorilor publicate cu originalele aflate în arhivele de la București, Paris, Chișinău, Moscova, etc. Pentru cei care vor să cunoască date suplimentare despre omul și muzicianul George Enescu din sursă de primă mână, scrisorile oferă, dincolo de toate, momente și date relevante, unele pline de miez. De exemplu, de acum exact 100 de ani, o epistolă din martie 1916, din București, către compozitorul Max Dolon, în care Enescu evocă o activitate, citez, extrem de febrilă, prin care încerc să uit întreaga oroare în care înoată în acest moment Europa, și adaugă că poate mă voi duce în curând la Paris să fac puțină muzică pentru dragii de răniți, să încerc să aduc ceva bani pentru nefericiți, dacă reușesc să trec. Nu reușea să treacă și în septembrie 1916, încă la București, propunea unei școli ce găzduia o secție de răniți să vină cu, citez, echipa noastră numărul 2 de artiști pentru a distra răniții, concertul ținând aproximativ o oră și jumătate. Formidabile sunt și indicațiile pe care Enescu le trimite directorului operei din Paris, lui Jacques Rouchet, în aprilie 1934, în pregătirea premierei pariziene a operei Oedip, o demonstrație suplimentară, dacă mai era nevoie, a celebrei sale minuțiozități și acribii în finalizarea opusurilor sale. Atașantă este și descrierea vieții sale la Dorohoi în 1935, trimisă unei tinere ziariste franceze, Marguerite Vesero. Locuiesc acum, când mă duc, în două mici camere de servitoare, aranjate delicios cu toate vechile mele amintiri, cu fotografii de familie în grup, cu chitara mamei, colecția Bach căpătată de la regina Carmen Silva, etc. În sfârșit, pentru cei ce au pus la îndoială vreodată sentimentele și atitudinea verticală a lui George Enescu față de regimul comunist ce se instala la București treptat după încheierea războiului, la sfârșitul anilor 1940, volumul nou apărut include o scrisoare revelatoare adresată de la New York compozitorului Mihai Andricu la 25 ianuarie 1949. Într-o referire la situația Academiei Române, George Enescu scrie, îl citez o ultimă oară, să se știe bine un lucru. Este nedrept să fie date afară valorile naționale, mai ales în domeniul științific, artistic și intelectual, sub pretextul unor opinii politice diferite. Politica nu are nimic de a face cu sferele înalte ale culturii, care trebuie să rămână un lucru sacru de neatins. Încă o dată, nu știu nimic, fiindcă guvernul nu m-a pus la curent. Dar, în caz că se va ajunge aici, voi întreba întâi pentru ce sunt eliminați unii din eminenții mei colegi. Iar dacă răspunsul va fi că din motive politice, voi spune că, hotărât, eu nu am nimic de a face cu o academie politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioena, de la portalul Sănătate Info.
Astăzi a intrat în vigoare cea mai strictă prevedere a legii antitutun. De astăzi, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise și semideschise din țară. Prevederea a intrat în vigoare de Ziua Mondială Antifumat, Moldova aliniindu-se astfel țărilor care o aplică de mai mulți ani. Răspundere civilă pentru doctorii care își depășesc atribuțiile profesionale și pedepse pentru pacienții violenți. Sancțiunile ar urma să fie aplicate doctorilor care își depășesc competențele profesionale sau comit erori din neglijență sau cunoștință medicală insuficiente. Propunerile se regăsesc într-o declarație comună a Societății Pediatrilor din Moldova, care urmează să fie definitivată și transmisă Ministerului Sănătății. Au investit 300 de milioane de lei, dar fără folos. Blocul nou de la Spitalul de Urgență rămâne în continuare nefuncțional. De la inaugurarea clădirii a trecut aproape un an și jumătate. Din păcate, însă, instituția rămâne nefuncțională. Și asta din cauza lipsei banilor necesari pentru instalarea unui sistem de ventilare și procurarea unui transformator electric. Problema acestui bloc a fost readusă în vizor în cadrul ultimei ședințe a Curții de Conturi, în care instituția a prezentat rezultatele raportului de audit realizat la Institutul de Medicină Urgentă. Îmbătrânirea medicilor devine tot mai pronunțată în Moldova. Salariile mici, dar și condițiile mai bune din străinătate fac ca tinerii să-și încerce norocul peste hotarele țării, lăsându-i pe cei în vârstă să ducă povara sistemului medical. Cel puțin așa arată datele unui raport al Sindicatului Sănătatea pentru anul 2015. Potrivit documentului, numărul lucrătorilor medicali, pensionari sau cu grad de invaliditate care muncesc în instituțiile medicale din țară este în continuă creștere.
Cu temele portalului Sănătatea Sănătate Info, prezentate de Elena Cioina. Ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.